Válka, která změnila mapu světa. Strategie generálů a miliony padlých. Konflikty velmocí a dramata vojáků na bojištích první světové války. Žádám o co nejrychlejší a nejpřesnější sdělení důvodů selhání 9. sboru CAK armády u Zborova.
Z telegramu vrchního velitele rakousko-uherské armády generálplukovníkovi B.M. Ermolimu 3. července 1917.
Požadujeme, aby bylo ihned objasněno chování českého mužstva 19. pěší divize u Zborova.
B.M. Ermoli se sotva ovládá. 5. července zve všechny velitele 9. sboru k poradě, která se koná následujícího dne.
5. Pánové, Zborov to je skandální neúspěch. Je třeba okamžitě prověřit, jak k tomu došlo. Vyšetřování povede polní soud 2. rakousko-uherské armády. Vyslýchání musí být ruští zajatci, důstojníci i mužstvo 19. a 32. divize. A samozřejmě někdo z těch Čechoslováků, nebo jak si ti zrádci říkají.
To těžko, pane. Z nich do zajetí nepadl ani jeden, bohužel.
Ostrá reakce rakouských velitelů je pochopitelná. 19. divize rakousko-uherské armády byla u Zborova dne 2. července 1917 naprosto poražena. Proč? Jisté vysvětlení se nabízí. Na obou stranách fronty proti sobě stáli čeští vojáci, ti, kteří v průběhu minulých 3 let přeběhli k Rusům a vytvořili Československou střeleckou brigádu o síle více než 3500 mužů. A proti nim také čeští vojáci. Ale v rakousko-uherských uniformách.
Výslechy musí být vedeny nekompromisně. Ve dne i v noci. Žádné ohledy.
Jistě.
Je třeba vše důkladně prošetřit. Jak se mohlo stát, že naše vycvičené pluky mohl porazit poloviční počet vojáků a k tomu smizernou výzbrojí?
Ano, za normálních okolností by těžko prorazili 3 linie našich pozic.
Jenomže oni jakoby ustupovali záměrně, nebo se i vzdávali dobrovolně.
Pane generále, můžeme se domnívat, že Češi na obou stranách fronty jsou důvodem prohry?
Dost možná.
Třeba nechtěli jednoduše střílet do vlastních.
Takhle uvažují tihle dezertéři?
Pardon, jen mě napadla taková souvislost.
Výsledky vyšetřování hlaste každý druhý den. Rozuměl jste? Každý druhý den.
Bitva u Zborova. Proti sobě. Červenec 1917. V Evropě se bojuje téměř 3 roky. Na západě se fronta skoro nehýbe a napříč Francií se táhne pruh spálené země, který začíná v Belgii a končí u hranic Švýcarska. Do války na straně Trojdohody vstupují v dubnu 1917 Spojené státy. Jejich válečné lodě ihned zasahují do boje proti německým ponorkám. Italská fronta stojí počátkem roku 1917 na stejných místech jako na začátku války. Východní fronta je v jiné situaci. Revoluční události v Rusku mají přímý vliv na rozklad ruské armády a vystoupení Ruska z první světové války.
Viděl jste někoho, kdo by se v rakousko-uherské uniformě dobrovolně vzdával?
Naprosto ne. Každý se bránil do konce. Například můj kamarád Voráček byl 2x zasypán výbuchem granátů a přesto neopustil přikázanou pozici.
Jste si zcela jist?
Ano, zcela. Ústup jsme si vynutili až prostředky boje zblízka.
Je vám známo, jakou řečí nepřítel mluvil?
To nevím jistě. Slyšel jsem jen Rusy. I když je pravda, že když jeden pronikl k naší pozorovatelně, zvolal... Halt, stehbleiben. Zarazil mě obratný způsob vyjádření v němčině.
Měl jste tedy dojem, že by to byl legionář?
Ne, to jsem neměl. Ale pravdou je, že výraz obličeje byl mnohem inteligentnější, než bývá u ruských vojáků.
Oba české pluky CAK armády, vojáci i důstojníci, jsou po zborovské prohře denně vystaveni výčitkám a posměchu vojáků z jiných útvarů. Především ti říšsko-němečtí se netají názorem, že Češi u Zborova doslova zradili. A dávají jim to plně najevo.
Československá střelecká brigáda v ruských službách.
Nadepisuje svůj článek 6. července válečný dopisovatel Neue Freie Presse.
Jaké odsouzení pronést? Je to akt zrady. A ta je největší nesmazatelnou hanbou vojáka. Přeběhlíci obrátili své zbraně proti vlastním bratřím.
Historik Vojenského historického ústavu Praha Tomáš Jakl.
Československé legie nebo československé dobrovolnické jednotky v ruské armádě vznikly již v létě 1914, krátce po vypuknutí války vzniká česká družina. V té době vlastně ruská armáda postupuje v Haliči, postupuje v východním Prusku a to ruské velení ty československé vojáky využilo jako průzkumníky, rozdělilo je po početách, poločetách mezi divize a pluky a armády, které stály proti rakousko-uherské armádě. Ti českoslovenští průzkumníci měli výhodu v tom, že znali služební jazyk nepřítele a mohli velice efektivně působit ve prospěch ruské armády a tato činnost byla velmi oceňována. A také to vedlo vlastně k rozšíření na československý střelecký pluk a velice záhy potom také na československou brigádu, nejprve se dvěma a nakonec se třemi pluky.
Po sarajevském atentátu cítil každý, že něco neblahého přijde. Tak nadešel 26. červenec, kdy byla vyhlášena mobilizace. Mně bylo tehdy 24 let a musel jsem jako tisíce jiných uposlechnout výzvu přestárlého císaře. Opustit ženu, děcko, matku a jít zabíjet. Koho? Lidi právě takové jako já.
Tak začíná jeden válečný legionářský příběh z mnoha. Následující svědectví ve svých zápiscích a vzpomínkách přinesli legionáři František Cenc, Bedřich Opletal, Karel Kutlvašr a Josef Rezek, civilním povoláním učitel.
Přijíždíme do pohraničního městečka v Haliči, do Tomašova. Vidíme první stopy lidského běsnění, vypálené dědiny, rovy ubitých a první zajaté Rusy. Hrozný, nesmazatelný dojem na mne udělali první zranění. Nestydím se, plakal jsem. Zčernalé mrtvoly padlých, zpřevracené vozy a v dálce na návrších peklo kanonády. Tam jsme šli i my, do bojových pozic. Jdeme na jatka, prolétlo mi hlavou.
Je říjen 1914. Jsme kousek od Ivangorodu v malé vesničce. K polednímu začala prudká ruská dělostřelba.
Ze zápisků legionáře Bedřicha Opletala, který byl v roce 1914 nasazený v řadách rakousko-uherské armády jako medik ve východní Haliči.
Sedíme v jednom z domků, když v tom granát zasáhne komín. Sebereme si věci a utíkáme do blízkého lesa. Moji dva vojáci, oba Češi, říkají, že už toho mají dost a že bude lepší přejít k Rusům. Smísili jsme se tedy s ustupujícím rakouským vojskem. Naše obvaziště tu už není, kolem je úplný chaos. Vyhlídli jsme si jedno stavení bokem silnice a přespali na půdě v seně. Ráno nás zajmou k naší úlevě Rusové. Stojíme na návsi a vidíme, že téměř z každé chalupy táhne hlídka nějakého dalšího CAK vojáka.
V prvním a druhém roce války pouze jednotlivci přebíhali na ruskou stranu fronty s úmyslem bojovat proti státu, v jehož uniformách dosud válčili.
Píše historik Jan Galandauer v knize Bitva u Zborova, česká legenda.
V jistém smyslu představovala česká družina v ruské armádě cizí, nebo spíše netypický prvek. Byli dobrovolníci, a svého druhu elitou, oblíbenou u svých ruských velitelů pro svou výkonnost a spolehlivost. Díky přílivu nových dobrovolníků mohl z české družiny vzniknout v únoru 1916 nejdříve československý střelecký pluk a v dubnu téhož roku brigáda s téměř 6 000 vojáky. V roce 1917, po únorovém převratu v Rusku, se situace pro české a slovenské vojáky zkomplikovala. Nové státní vedení mělo k československým vojákům nedůvěru a mnozí z českých zajatců z řad rakousko-uherské armády, než se dostali jako dobrovolníci k československým legionářům, museli si nejdřív projít zajateckým táborem.
Nakonec osudu zajatců v táboře jsem ani já neušel. Velitel zajateckého tábora, všemocný pán nad zajatci v Tjumeni, praporčík Rjabcov, nelibě nesl, že značná část zajatců Čechů a Srbů slušně žije v ruských rodinách. Proto přikázal všem vrátit se do zajateckého tábora. Musel jsem jít i já. Tyranie zde vládnoucí a miliony blech donutili mne hlásit se na polní práce na vesnici. Sebemenší přestupek v táboře je krutě trestán. Bití a vězení ohladu jsou běžné tresty.
Začátek první světové války mě zastihl v Rusku. Jako sokolský cvičitel jsem měl o prázdninách v Jekatěrinodaru vést kurz sokolského tělocviku pro učitele obecných a měšťanských škol. Když vypukla velká válka, tak jsem se měl jako mladý příslušník Rakousko-Uherska, vojín záložník 81. pěšího pluku, urychleně navrátit domů a hlásit se v Jihlavě do rakouské armády.
Z deníku plukovníka Josefa Jiřího Švece.
Ale nevrátil jsem se. Jsem totiž vlastenec a jako takzvaný zrádce habsburské monarchie chci bojovat proti rakouské armádě na ruské straně. V roce 1914 jsem se přihlásil do dobrovolnické české družiny v Kyjevě.
Čeští vojáci přebíhají k Rusům, aby bojovali, ale Rusové moc bojovat nechtějí. Od března 1917 se Petrohradský sovět usnesl na příkazu číslo 1, kterým zbavuje ruské důstojníky hodnosti a práva velet vojákům. Namísto důstojníků měli velet vojenské sověty. Tyto orgány se hromadně zakládají v mnoha jednotkách ruské armády a berou na sebe autoritu důstojníků. Dochází k rozkladu velení a bojeschopnosti celé ruské armády.
Jednoho rána, to už bylo začátkem května 1917, jsem byl v Rusku ještě zajatcem a pracoval za frontou na opevněních. Jsme uslyšeli v lese, kde jsme spali pod stany, český zpěv. Vybíháme zpěvákům vstříc a za chvíli se objeví rota vojáků, co zpívají česky. Na ruský povel se zastavili. Ptáme se poveliteli, prosíme, aby nás přijali také do vojska. Za 2 dny se naše žádost splnila, přijali nás celkem asi 70.
Budoucí českoslovenští legionáři si ještě neuvědomují, jak je v Rusku složitá vnitropolitická situace, navíc ovlivněna i zahraničními zájmy, především ze strany Německa. Historik Tomáš Jakl.
Německý císař prostřednictvím svých tajných služeb umožnil průjezd ruských sociálně demokratických radikálních politiků, kteří žili ve vyhnanství ve Švýcarsku, do Finska přes Německo v zaplombovaném vagóně, především tedy Vladimíra Iliče Lenina, vybavil je velkým množstvím finančních prostředků a příslibem, že budou agitovat za ukončení války. Což se podařilo a vlastně ta prozatímní vláda na jaře 1917 a v létě 1917 čelila tedy nejen tomu útoku Německa na frontě, ale i té rozvratné činnosti té Leninovy frakce sociálně demokratické strany, která se říkala bolševici, případně taky komunisté. Nová prozatímní vláda v Rusku hledí na ty československé jednotky vlastně s podezřením. Oni je považovali za takové reziduum toho starého režimu a za projev nacionalismu, kterému chtěli nějakým způsobem čelit. A proto vlastně se k dalšímu rozšiřování československých legií ta prozatímní vláda na jaře 1917 stavěla velmi rezervovaně. Nicméně v té době, aby vlastně čelili té rozvratné bolševické propagandě, tak ruští vojáci vytvářejí takové spontánní hnutí takzvaných praporů smrti. Do tohoto hnutí se zapojila vlastně i celá československá brigáda. Takže ta brigáda potom byla vlastně stažena z fronty, ty jednotlivé jednotky byly poprvé vlastně soustředěny na jednom místě právě u Zborova a ta brigáda se měla zúčastnit toho útoku v rámci ruské letní krenského ofenzívy.
V únoru 1917 přísahají českoslovenští legionáři historickému praporu prvního pluku.
Následovatě za praporem, dokud živi budeme.
Následovatě za praporem, dokud živi budeme.
A ve všem tak sobě vésti a postupovati.
A ve všem tak sobě vésti a postupovati.
Jak čestnému, věrnému, poslušnému a chrabrému
čestnému,
náleží.
Věrnému, poslušnému a chrabrému náleží. Políbením evangelia a lemů praporu spečetili jsme svůj slib.
Možná je to poslední dopis, který vám posílám. Vstupuji právě jako dobrovolník do českého pluku, který se organizuje v Kyjevě. Mohl bych sedět na Kavkaze pěkně v teple, bez nebezpečí, jako žijí druzí, ale mě táhne tam ne snad touha po dobrodružství nebo slávě. Naopak, co si mi povídá, že už se nevrátím. Je tu něco jiného, čím jsem nucen k tomuto kroku. Je to čest. Sokolská čest. Je to boj za svobodu nás Čechů. A to by bylo opravdu hanbou zůstat stranou.
Z dopisu rodičům Josefa Jiřího Švece.
Česká družina byla vlastně součástí ruské armády, takže její velitel byl Rus. To znamená, v tom roce 1917 byl velitelem československé střelecké brigády ruský plukovník Trojanov a i velitelé všech tří pluků byli ruští důstojníci. Dorozumívací řečí samozřejmě na té velitelské úrovni byla ruština, na té taktické úrovni pak samozřejmě čeština. Bylo nutno vlastně vytvářet jako nové české názvosloví vojenské a za ten vzor byly vzaty vlastně sokolské povely, takže ti vojáci si mezi sebou tykali a oslovovali se bratře a byla to skutečně demokratická armáda. Ten duch té armády byl od počátku vědomě demokratický právě v opozici vlastně tomu monarchismu habsburské monarchie.
Byli jsme kapkou v moři velké ruské armády a toužili jsme po velkém československém vojsku, protože jsme svůj účet s Rakousko-Uherskem nechtěli vyřizovat po částech. Bylo v nás dost pevné vůle a odvahy vyřídit jej rázně. To nám umožnil Zborov.
Když nám oznámili, že naše vojsko bude bojovat jako samostatná jednotka, začali jsme vyhazovat čepice do vzduchu a jásat.
Agitace bolševiků v ruské armádě působí naprosto rozkladným způsobem. Ochota bojovat je téměř nulová a dochází k hromadným dezercím. Naopak Češi bojovat chtějí.
Přicházíme na frontu a potkáváme houfy i celé prapory ruského vojska bez pušek. Klidně se baví a opouštějí válečné pole.
Ptáme se zbylých ruských vojáků v zákopech, kde je munice. A ti nám odpovídají, těpěr svoboda, vajevát ně náda. Teprve, když na ně udeříme, prozrazují, že munici zakopali.
Ta ofenzíva měla probíhat právě především na rakousko-uherském území. To město Zborov leží v tehdejší rakousko-uherské východní Haliči a československá brigáda se u něj začala soustřeďovat zhruba v polovině června a začala obsazovat ty zákopy, které byly v poměrně žalostném stavu, začala je prohlubovat, zlepšovat a připravovat vlastně i výchozí postavení ofenzívě. Československý úsek byl rozdělen zhruba na polovinu, ta severní, vlastně to severní pravé křídlo obsazoval první československý střelecký pluk, záloze s jedním praporem třetího pluku a to jižní křídlo, to levé křídlo obsazoval druhý československý střelecký pluk s druhým praporem třetího pluku.
Ke kerenského ofenzivě byla vybrána bolševickou agitací ještě ne zcela dotčená jihozápadní část fronty. V útoku měly být nasazeny oddíly dobrovolníků, které mají strhnout svým nadšením ostatní jednotky. Přihlásily se všechny tři pluky československé střelecké brigády.
V noci 23. června kolem 2. hodiny jsme dorazili do zákopu. Očekávali jsme zákopy špatné, ale to, co vidíme, nás skličuje. To je jen mělký příkop, místy úplně rozvalený. Střílny zarostlé travou, protože na nich Rusové nic nedělali.
Celé noci opravujeme zákopy. Drátěné překážky jsou v mnoha místech zpřetrhané ruskými vojíny, kteří se chodili s těmi rakouskými bratřit. Kulomety jsou vojáky z části úmyslně poškozené nebo zanedbané. Náboje nacházíme zahrabané v zemi.
Zborov? To byl hlavně boj Čechů s Čechy. Československá brigáda útočila především na pozice 19. pěší divize, kterou tvořily zejména dva pluky. 35. pěší pluk plzeňský, v němž tvořili Češi 61%, a 75. pěší pluk z Jindřichova Hradce s českou 82% většinou. Ke Zborovu svede osud i legionáře Karla Kutlvašra, Josefa Reska, Bedřicha Opletala, Josefa Jiřího Švece a také mnohé další. Takhle prožívali dramatické hodiny u Zborova.
Vyhlédnuli ze zákopů, vidím mírně zvlněný kraj a napravo městečko Zborov. Máme krásné sluneční dny a vlahé noci. Celý širý kraj před námi se vlní vzrostlou trávou. Nikdo nesel, nikdo nesklízí. Nepřítel je zakopaný na protějším návrší ve vzdálenosti asi 800 metrů.
Nepřítel? My víme, že proti nám jsou i Češi. Zpíváme proto na vysunutých předních strážích, kde domov můj, abychom je na sebe upozornili a oni se mohli podle toho zařídit.
Češi bojovali u Zborova nejen v sestavě ruské armády, ale i na druhé straně fronty. O výsledku nerozhodovali pouze ti, kteří útočili, ale i ti, kteří se bránili.
Píše Jan Galandauer ve své knize věnované Zborovu.
Dochovaných vzpomínek z druhé strany zůstalo málo. Málo kdo totiž po válce stál o vzpomínky těch, kteří bojovali za monarchii a za stát, který válku nepřežil. Historie dala šanci především těm, kteří bojovali za československý stát.
Večer před bojem píšu při blikající lampičce dopisy na rozloučenou. Naše situace je těžká. Kolem jsou většinou naprosto nespolehlivá ruská vojska, která pořád hlasují, mají-li bojovat a jestli je Němec jejich nepřítel. Za to naši dobrovolníci přímo hoří touhou střetnout se s nepřítelem. Vstáváme časně ráno. Převlékám se do čistého prádla a v 6 hodin jsme už všichni shromážděni v zákopech, kde očekáváme rozkaz k útoku. Posloucháme skřivánka. Sluníčko začíná hřát a na nebi není obláčku.
V noci před útokem dosahuje vzrušení vrcholu. Živá přestřelka a očekávání toho, co přijde, napínají nervy do krajnosti. Připravujeme kulomet a skříňky na náboje tak, abychom byli pohotově připraveni do útoku.
U Zborova začala ofenzíva na Úsvitu 2. července dělostřeleckou přípravou z ruských baterií, která trvala 4 hodiny. V 9 hodin dostal rozkaz 1. československý střelecký pluk k vyražení útoku a v 9 hodin 10 minut jeho úderné roty, vlastně vybraní granátníci, kteří čistili zákopy před postupem těch hlavních sil pluků, tak vyrazili z těch předsunutých postavení, začali obsazovat první linii a krátce na to začali vyrážet do útoku i další roty 1. praporu československého střeleckého pluku, které velmi brzy dobily jak tu první, tak druhou linii rakouských zákopů.
V 8 hodin ráno jsem dostal stručný rozkaz k nástupu tohoto znění. Ve 8:45 roty ať zaujmou útočnou pozici. V 9 hodin útok. Ležíme v úzkém okopu. Přes nás létají stovky nábojů do nepřátelských okopů, nad námi vybuchují nepřátelské granáty a zasypávají nás zemí. Ležíme ohrušeni tím řevem, omámeni prachem a kouřem explodujících šrapnelů. Jsme v očekávání smrti, nervy napjaté do krajnosti.
Nepřítel tuší, že se chystáme k útoku. Není radno vystrkovat hlavu. protože nepřátelské kulomety i pušky jsou zacíleny na naše zákopy skutečně výborně. Přesto se někdy díváme, jak ohromné fontány černého dýmu tryskají k jasnému nebi, promíchány z kusy drátěných překážek, trámů, součástmi různé výzbroje a kusy lidských těl.
Je skoro nemožné projít tou clonou výbuchů, které na nás nepřítel zavěsil. Leželi jsme ohlušeni tím řevem explodujících granátů a v očekávání smrti.
Do našeho okopu hrnou se bratři z první linie. U všech oči horečně planou. Všechno je připraveno zvítězit a zemřít. Před námi v údolíčku zuří pravé peklo. Nepřítel pálí ze všech zbraní, zasypává prostranství mezi okopy krupobitím železa. Všechno se halí v prach a dým. A touto záclonou prokmitají jednotlivé postavičky a skupinky našich útočných řad. Přišel příkaz velitele praporu.
Za 5 minut vyrazíme.
Ulehčilo se mi. Lepší smrt, než to dlouhé a mučivé čekání.
Dávám rozkaz nastoupit. Pak vyskočím na okop a v silném dělostřeleckém ohni se obracím na naše hochy a křičím kupředu!
Řítíme se ze zákopů a šíleným během se ženeme, oslepeni prachem a dýmem, ohlušeni výbuchy praskajících nábojů vpřed. Další běží za mnou a těch 300 kroků, co nás dělí od nepřítele, přímo letíme.
Dostihuji první nepřátelskou linii a to je moje chvíle. S napřaženým rýčem v jedné a ručním granátem v druhé ruce vymrštil jsem se nad okop. Hoši mi házejí provaz kulometu. Vytrhl jsem jej nahoru a letím k našim drátěným překážkám.
Hoši běží s kulometem za mnou, ale nestačí mi. Okolo lítá smrt. Zalehnu a vrostlý do země čekám. Strašná chvíle. Nějakých pár kroků přede mnou se zvedá prach. Tepelí se země jako živá. Tak dopadají střely rakouského kulometu. Hoši dobíhají několik kroků za mne. Zvedám se a znovu běžím kupředu.
Mám za úkol rychle proběhnout prostor mezi našimi a nepřátelskými zákopy, projít průchodem v drátěných překážkách, který připravila dělostřelba, a obsadit první linii.
Lidé se přestávají ovládat a řídí se jen pudem sebezáchovy a vraždění, který je zcela ovládl. Vzduch je prosycen zápachem střelného prachu, rozryté země a krve.
Za první zákopovou traverzou napadáme nepřátele, kteří se na nás dívají ze zákop. Jsou naprosto překvapeni naším příchodem. Jeden z nich padl na kolena, sepěl ruce. Druhý zvedá ruce vzhůru, odhazuje zbraň a je vidět, jak se mu třesou kolena. S těmi se nezdržujte, křičím na ostatní a běžím dál linií zákopu.
První linie jsme se zmocnili po několika výstřelech. Z druhé byl nepřítel lehce vypuzen a teprve u třetí se rozpoutal urputný boj. Tady drátěné překážky nejsou narušeny. Pomáháme si nůžkami, pak dráty podlézáme.
Okolo 10. hodiny, tedy zhruba po 1 hodině boje, československá brigáda jako celek obsadila celé první rakousko-uherské obranné postavení, první linie rakouských zákopů a velmi krátce pak dobila také druhou linii a pokračovala v útoku i na třetí linii. Tady je potřeba říci vlastně, jakým stylem ti českoslovenští vojáci útočili, protože vlastně oni byli z těch rozvědek do týlu nepřítele zvyklí na skryté přiblížení, byli zvyklí bojovat nebo pohybovat se přískoky v nepřátelské palbě, byli zvyklí samostatně se rozhodovat, což v té ruské armádě bylo něco zcela neobvyklého, protože tam většinou, když padl důstojník, tak celá jednotka vlastně přestala bojovat a odešla do zápolí. Zatímco ti českoslovenští vojáci pak, když jejich velitel byl zraněn nebo padl, tak okamžitě jej nahradil jeho zástupce, případně někdo další. A vlastně ty jednotky postupovaly vlastně zcela v rozporu s tím stylem, jakým se tehdy útočilo, tedy se útočilo vlastně v lidských vlnách. Zatímco ti československí vojáci postupovali, jak to potom nazvali ti rakousko-uherští analytici, katzenartig, kočičími přískoky. Jo, protože vlastně využívali spojovacích zákopů, maximálně se kryli v kráterech po granátech a v terénních nerovnostech.
Na rezavých drátech zničených překážek, s tváří obrácenou k zemi, visí zakrvácená těla. Černá, děsně zohavená, s křečovitě zaťatými pěstmi, které ještě po smrti drží nevybuchlý granát nebo pušku.
Druhou zákopovou traverzou jen probíhám. Všichni se vzdávají, ale za třetí nás už čekají. Vidím, jak na mě jeden důstojník míří svou puškou. Od boku jsem vystřelil. Náboj projel mému sokovi hlavu, skácel se mi k nohám a jeho krev mi potřísnila uniformu. Po boji jsem se dozvěděl, že se u něj našly dopisy. Byl to Čech od Plzně.
Padlí leží v zákopech i na nich. Jeden z nich se mi zdá povědomý. Leží u náspu spojovací chodby. Jeho puška, upuštěna stranou, levou ruku má položenou na čele. Přicházím blíž. Je to můj bratr František.
Nejtěžší boje se odehrávaly na severním okraji útočného pásma směrem na vyvýšeninu s názvem Mogila, kde bylo silné opevnění bráněné uherským plukem.
Přestože ten československý útok měl vlastně být umožněn tím, že Rusové dobíjí tu opevněnou výšinu Mogila, tak to se té 4. finské divizi v té době nedařilo a naopak ty československé prapory se právě z té Mogily dostaly do silné palby. Současně s prvním praporem prvního pluku útočili také vojáci druhého praporu prvního pluku a také velice brzy dobili první a druhou linii rakousko-uherských zákopů. Na jižním úseku se nicméně situace zkomplikovala, protože ruský velitel tohoto úseku, podplukovník Zembalevský, vlastně přestal velet, ať už z jakýchkoliv důvodů. A vlastně zhruba v 9.30, kdy už to zpoždění toho jižního úseku oproti tomu severnímu začalo být tíživé, tak v podstatě spontánně ten druhý československý střelecký pluk zaútočil také. Tam vlastně velkou roli sehráli ti čeští velitelé praporů, zejména Radola Gajda, kteří vlastně o své újmě vydali ty příslušné rozkazy a vedli ten pluk do útoku místo jeho velitele.
Mogila ještě zcela v našich rukou.
Hlásí pomocí poštovních holubů hejtman Schröder, velitel opevnění Mogily. Obklíčená rakousko-uherská posádka bojuje do posledního okamžiku.
Je však obklíčována. Budu držet pozici až do krajnosti.
Nepřátelská baterie pálí do posledního náboje. Na několik kroků střílejí ještě kartáče a když už se nedá nic dělat, prosí dělostřelci o život.
Ve 13 hodin přinesl holub poslední zprávu.
Prapor římská 2, pomlčka 86, je obklíčen zezadu. První linie však odolává.
Dostáváme se Maďarům na bok a dozad. Vzdávají se. Vystrčili nad zákopy všechno, co bylo aspoň trochu bílé. Košile, ručníky, spodky. Tak důkladně se vzdávají.
Po 6 hodinách tak končí bitva u Zborova.
K večeru se vracíme zpět do vesnice Cecové. V dálce se ozývá přestřelka stráží v přední linii. Občas zasvítí raketa.
Československé střelecké brigádě se podařilo prolomit pevnou rakouskou frontu v šířce 12 kilometrů a do hloubky 5 kilometrů. Po celkem 6-hodinovém boji zajela více než 4000 vojáků a důstojníků, tedy množství přesahující počet samotné československé brigády. Ukořistila 20 děl, velké množství pušek, kulometů a dalšího vojenského materiálu. Na straně československých dobrovolníků bylo mrtvých 167, přes 900 raněno a nezvěstných více než 1300 vojáků.
Rakousko-uherská armáda se podrobně věnovala tomu, proč vlastně u toho Zborova její jednotky tolik pohořely. Dokonce poslanci Říšské rady Gustav Huma a Oskar Teufel žádali důkladné vyšetření a především žádali zprávu o tom, jak se chovaly jednotky doplňované z českých zemí a jestli tedy ta jejich přítomnost tam neotevřela frontu československým vojákům, že tehdy už se vědělo, že tam útočila československá brigáda. Nicméně auditor Kvokal uzavřel to vyšetřování s tím, že ty jednotky v podstatě neměly jinou možnost a že byly skutečně přečísleny a že byly zatlačeny skutečně tedy v bojové akci. Čeští vojáci v té rakousko-uherské armádě u Zborova se vlastně o tom, že proti ním stojí československá brigáda, z největší části dozvěděli až vlastně v průběhu toho útoku, kdy ti vojáci vlastně se poznávali. Jsou tam případy, že tam poznávali rodinní příslušníci, že tam poznávali krajané. Nicméně ta obrana jako celek skutečně byla organizována těmi rakousko-uherskými a německými důstojníky a ta organizace si myslím, že tím skutečně netrpěla.
V sociálně demokratickém Právu lidu komentátor uvažuje.
Jsou-li vojáci Československé legie státními občany rakouskými, pak bude třeba zkoumat i příčiny, které dohnaly tyto lidi k tomu, že se chopili zbraní proti vlastním krajanům.
Ani vojenský polní soud se dlouho nemůže dobrat příčiny této vojenské prohry rakousko-uherské armády.
To není nic jiného než zrada.
Vstává a křičí druhý den po bitvě směrem k českým zástupcům německý nacionální poslanec Karl Wolf.
Český národ je velezrádný. Svou dezercí k nepříteli zavinili Češi smrt tisíců vojáků německých.
To, co zakotvilo v české historické paměti jako zborovské vítězství, je z hlediska rakousko-uherského státu a říšských Němců zrada. A tento dvojí pohled na bitvu u Zborova trvá ještě dlouho po ukončení první světové války.
Ta reakce na to československé vystoupení u Zborova byla nadšená. Generál Selivačev, vlastně nadřízený československé brigády, okamžitě navštívil československé dobrovolníky, velmi jim děkoval za to vítězství, hluboce se jim klaněl a dokonce přirovnával k orlům, kteří táhli za sebou ruské slepice. Ten hlavní důsledek toho vítězství u Zborova v Rusku byl ten, že ta prozatímní vláda vlastně se zbavila těch svých předsudků vůči československému vojsku, vůči československé zahraniční akci a povolila vlastně neomezený nábor ze zajateckých táborů a již v létě vlastně se ta brigáda rozšiřuje na divizi, vzniká druhá divize, organizuje se československý sbor a to samozřejmě pak mělo velké důsledky pro ten celkový průběh první světové války.
Bitva u Zborova z hlediska celkového válečného vývoje byla spíše jednou z epizod. Přesto o ní psal tehdejší světový tisk. Tak se poprvé veřejnost dozvídá, kdo také bojoval po boku států dohody. Čerstvé informace má i budoucí první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který je tou dobou v Petrohradě.
A jak přijal zprávu o Zborovu Masaryk sám?
Zapisuje si do svého deníku Jaroslav Papoušek, osobní Masarykův tajemník.
Věděl, že naše brigáda zasáhne při nástupu ruské armády do boje. Věděl, že na tom závisí mnoho, velmi mnoho. Dne 2. července došly první zprávy o prvních vítězných bojích ruských vojsk. O naší brigádě však zprávy nedošly. Masaryk strávil těžkou, bezesnou noc.
Jaroslav Papoušek druhý den cestou do redakce emigrantského časopisu Čechoslovák na Nevském prospektu narazí ve výkladní skříni ruského listu Ruskaja volja na čerstvé telegramy z fronty.
Ovládl mě nepopsatelný pocit. Nohy stuhly, hrdlo se sevřelo. Znovu a znovu jsem četl o něch několik řádek, které tolik znamenaly v našem revolučním boji proti Rakousko-Uhersku. Pak jsem domů doběhl téměř bez dechu a šel oznámit Masarykovi radostnou zprávu. Okamžitě chtěl vidět tu oficiální vývězku v redakci na vlastní oči. Šel jsem s ním zpět na Nevský prospekt, když si zprávu přečetl, najednou zvolal.
Taxi! Ano, taxi!
Basejna je 66.
Když jsme usedli do vozu, obrátil se Masaryk ke mně a řekl s nezapomenutelným úsměvem, v němž bylo tolik štěstí a víry.
Jednou za čas si to můžeme dovolit.
Vítání v redakci Čechoslováka v Basejné ulici se podobalo vítání lidí, kteří ztratili rozum. Objímali Masaryka, tančili, skákali na stůl, křičeli jeden přes druhého. Masaryk se jen usmíval. Byl šťasten. Pak okamžitě usedl a napsal text telegramu československým vojákům po zborovské bitvě.
Bratři, svou husitskou chrabrostí zjednali jste si uznání Ruska i celého spojeneckého světa. Dokázali jste přátelům i nepřátelům, že náš národ je navždy rozhodnut domoci se své národní a politické samostatnosti. Vaše činy na bojišti dávají pravý smysl požadavkům ve vídeňském parlamentě. Petrohrad, 3. července 1917.
Masaryk posílá telegram i ruskému vrchnímu generálovi Alexeji Brusilovi.
Blahopřejeme ve vaší osobě ruské armádě k vítězství. V Rusku dlící ostatní členové našeho národa jsou hotovi připojit se ke svým druhům a doufáme, že nás budete podporovat v uskutečnění naší tužby.
Jménem statečné armády, která přešla v nástup, v níž se zvláště vyznamenala vaše brigáda, jež jednomyslným rozmachem zdrtila nepřítele, prosím vás, abyste tlumočil vaší národní frontě moje srdečné díky.
Odpovídá generál Brusilov. Z druhé strany válečné fronty se však píše jinak. Noviny Grázer Tagblad pár dní po bitvě přinášejí toto odsouzení.
Zborov je nejhanebnější zločin, jaký byl během války syny Rakouska spáchán.
Velký vliv to vítězství u Zborova mělo také na československé hnutí po celém světě, protože do té doby ty zprávy byly velmi kusé. Vědělo se, že prostě česká družina v ruské armádě a najednou prostě přijde zpráva o vítězství československé brigády, což pro ty zajatce v italských zajateckých táborech bylo ohromnou morální vzpruhou a ohromnou pomocí při vlastně budování československých legií, zejména tady v té Itálii, kde ta italská vláda také do té doby příliš nepřála. Samozřejmě ten ohlas celosvětový byl politicky využit a Československou národní radou a mělo to tedy pozitivní efekt na to další rozšiřování československých legií v roce 1918 a ve svém důsledku i na vznik československého státu a na uznání tedy československého státu dohodovými mocnostmi.
Z vyšetřovacího protokolu vídeňského archivu. Důvody prolomení frontových pozic u Zborova.
Vypovězte ještě jednou, zda jste věděl, kdo na vás útočí. Jestli se někdo dobrovolně vzdával.
Ne. Skutečně jsem do poslední chvíle nevěděl, že proti nám útočí Češi. Nemohl jsem to vědět. Šlo nám o život a stříleli jsme na kohokoliv, kdo se v zákopech objevil.
Proč máme důvěřovat vašim tvrzením, že se bojovalo do posledního okamžiku?
Když jsem vystřílel všechny náboje a zůstal jsem sám, nenechal jsem se zajmout a běžel do Týlu ke své armádě.
I kdybyste věděl, že budete zajat českými vojáky v ruské armádě?
Jsem sice národností Čech, ale především voják rakousko-uherské císařské armády.
I jeho vrchní velitel, podmaršálek Eduard Belc, který právě velel u Zborova rakouským oddílům, byl také národností Čech. A také jako jeho vojáci přísahal věrnost habsburskému císaři. Konec války ho zastihl v Oděse, kde se 8. listopadu 1918 zastřelil. Velel přece těm, kteří byli u Zborova na druhé straně.
Události mají velmi rychlý spád. Přes jezernou bombardování německými letci odcházíme do Kozlova a do vesnice do Mamerič. Musíme zničit všechny své kulomety. Nemáme potahy na odvoz. Pluk dostal rozkaz zastavit postup Němců, zamezit jim obsazení linie řeky Seret a města Tarnopolu. Ruská města brání Češi. Zbytky ruské armády v největší panice prchají kolem nás a my krátkými údery zdržujeme postupujícího nepřítele.
Ten úspěch československé brigády byl vlastně jedním z mála úspěchů té ruské letní ofenzívy v roce 1917, také mu věnovala patřičnou pozornost ve zprávách pro světový tisk. Nicméně ta ruská armáda už v té době neměla sílu, aby ty průlomy, kterým došlo na několika místech rakousko-uherské fronty, aby je využila. Naopak po několika dnech zahájili Němci a Rakušané a také turecké jednotky protiútok a vlastně vytlačili ruskou armádu z rakousko-uherského území k Tarnopolu. A vlastně v těch bojích při tom ústupu tak zahynulo 320 vojáků brigády, tedy ještě více než při tom zborovském útoku. Rakousko-uherská a německá armáda se vlastně zastavila na těch původních rakousko-uhersko-ruských hranicích právě proto, aby v Rusku nevyvolala nějaké hnutí na obranu vlasti a aby vlastně nechala prostor těm svým agentům, kterým posílala finanční prostředky, aby to Rusko rozložili zevnitř.
Červen 1922. Do tehdejšího Polska ke Zborovu přijíždí z Československé republiky Komise ministerstva obrany. Jedním z jejich úkolů bylo vyjmout ze společného hrobu padlých československých vojáků ostatky neznámého vojína. Ty byly pak převezeny do Prahy a pietně uloženy do kaple staroměstské radnice. V noci z 22. na 23. říjen 1941 gestapo ostatky zlikvidovalo, včetně hrobu neznámého vojína. Za vlády komunistů je pak v Československu zborovská tradice zcela ignorována.
To, že vlastně Zborov jako místo zrodu moderní československé armády je pozapomenut, tak má i důvod v 90. letech, kdy vlastně několik nezávislých svědků vyprávělo, že současný nejvýznamnější den armády České republiky byl zvolen s ohledem na to, že Dárny leží ve Francii a těm úředníkům ministerstva, kteří o tom rozhodovali, zdali bude Zborov nebo Dárny, tak se chtělo spíše jezdit do Francie než na Ukrajinu, což je velmi demoralizující, dá se to tak říct, a doufáme, že se to ještě změní.
Sešli se u Zborova a osudy těch, kteří přežili, pokračovali dál předlouhou cestou domů, sibirskou magistrálou až do Vladivostoku a odtud lodí zpět do Evropy. Po celou cestu přes Rusko napadali československé legionáře bandy bolševických vojáků, kterým museli tvrdě čelit.
Já, Josef Jiří Švec, zastřelil jsem se ve štábním vagonu na železniční stanici Aksakovo-Belebej těsně před odjezdem z Vladivostoku do Evropy. Udělal jsem to poté, co mi podřízení vypověděli poslušnost a odmítli splnit rozkaz. Moje ostatky byly ve 30. letech exhumovány a uloženy do památníku národního osvobození na Vítkově. V Praze na Pohořelci jsem měl také bronzový pomník obrácený směrem k Pražskému hradu v ose bývalých kasáren proti hlavní bráně. Ani nacisté ho neodstranili. Beze stopy jej zlikvidovali v roce 1949 čeští komunisté.
Já, Karel Kutlvašr, jsem se dostal domů do Čech. Zůstal jsem v armádě, působil aktivně v druhém protinacistickém odboji a během pražského povstání. V roce 1949 mě komunistický soud ve vykonstruovaném procesu odsoudil na doživotí. Odseděl jsem si 12 let těžkého žaláře. Pak jsem mohl dělat pouze vrátného. Rok po propuštění jsem zemřel na následky věznění.
Já, Bedřich Opletal, jsem se věnoval po velké válce své lékařské profesi a pomáhal druhému odboji. Zemřel jsem v roce 1948 na infarkt. Můj syn Witold se už jako dítě zapojil do druhého odboje. Poprvé byl uvězněný gestapem ve 13 letech. Po únorovém puči byl komunisty uvězněný. Zemřel v pouhých 21 letech v roce 1949 na následky podmínek věznění.
Já, Josef Rezek, jsem měl štěstí a vrátil se po válce k původní učitelské profesi. Učil jsem děti až do konce mého života.